Svět ve 20 minutách. Vážení posluchači, vítejte při poslechu pořadu Svět ve 20 minutách. Politika, společnost, věda, to vše pohledem zahraničních médií, v jejich komentářích, analýzách a reportážích. Dnešní vydání pořadu pro vás připravil Rostislav Matulík a od mikrofonu vás budou provázet
Aleš Kouba
a Lucie Vašinková.
Irák chrání především dobrovolníci. Bagdád se orientuje v nákupu zbraní na Moskvu a Teherán. Brazílie prožívá nejen fotbalovou, ale i hospodářskou kocovinu. Napětí mezi USA a Německem kvůli špionům nepolevuje. Indie se snaží oživit razantními kroky skomírající cestovní ruch. Čínské deníky ve velkém přetiskují výslechy japonských válečných zločinů. Co tím sledují?
Reportér agentury Reuters vyspovídal iráckého zběha, který minulý týden v naprosto beznadějné situaci utekl z armády. A i když se ke své jednotce v severoirském Ramádí nemíní vrátit, bojovat chce dál, ovšem pouze jako šíjický dobrovolník. Chce hájit především šíjické svatyně před sunnickými povstalci, kteří ovládli sever a západ země a ohrožují příslušníky jeho větve islámu. Důstojníci a velitelé nás dostali do situace, v níž jsme měli volbu pouze mezi smrtí a dezercí, říká 31-letý voják, který z pochopitelných důvodů tají své jméno. Ale strach nemám a bojovat chci, mám víru a budu dobrovolníkem, řekl agentuře.
Jeho příběh přesně ilustruje nynější fázi konfliktu, která může skončit úplným rozpadem Iráku. Divize na severu země v červnu opustili tisíce zběhů, kteří pozbyli loajalitu k armádě, ale vědomí náboženské identity a odpovědnosti neztratili. Mnohé oblasti tak dnes střeží stejný počet příslušníků armády i šíjských polovojenských sil. Dobrovolníci působí hlavně na kontrolních stanovištích a v základnách, ale vyrážejí i do protiútoků. Proti sunnickým povstalcům byly mobilizovány 10 000 věřících, což nejspíše zabránilo úplnému zhroucení nynějšího iráckého režimu.
Rizika jsou však stále vysoká, protože mnoho nováčků má minimální bojové zkušenosti. Současně se vracejí zkušení bojovníci radikálního klerika Muqtady Sadra. Jejich přítomnost však může jenom zhoršit sektářské napětí v zemi. Premiér Núri Máliký se chce stůj co stůj udržet u moci a příchod radikálních šiítů mu není po chuti. Aktuální situace rozhodně neposiluje bezpečnost a už vůbec nepřispívá ke zmírnění napětí mezi sunity a šiíty, říká Anthony Kortzman ze Střediska pro strategická a mezinárodní studia.
V bagdádské čtvrti Abu Ghraib se od červnové výzvy nejvyššího šíjského ajatoláha Alího Sistáního shromáždilo na 3400 dobrovolníků. Velí jim plukovník Alí al-Majidi, který dbá, aby nováčci získali dobrý výcvik. Ale pokud chtějí hned do boje, bránit jim nebudeme, přiznává. Sistáního fatva zajistila dostatek bojechtivých mladíků. Je to ajatoláhovo zavolání, musíme bránit národ i celý Irák, říká jeden z nich.
Většina dobrovolníků, které vyspovídal reportér Reuters, šíří kolem sebe nakažlivé nadšení. Iráčtí důstojníci jsou o poznání skeptičtější, mladíky prý na frontě nepotřebují. Jeden zastřelil při čištění zbraně kamaráda, druhý si prohnal hlavou kulku, když uchopil pušku mezi kolena, aniž by samopal zajistil. Vláda udělala chybu, že nám je sem poslala, vzkázal agentuře telefonicky velitel Samary. Potřebujeme pouze ty, kteří jsou schopni čelit nepříteli v otevřeném boji, dodal. Když se jeho 700členná dobrovolnická jednotka dostala pod palbu, 2/3 se rozprchly. Improvizovaná domobrana nemá kvalitní výzbroj a dokonce vody má tak málo, že musí pít z řek a potoků. Nevycvičenému bojovníkovi vydrží v boji zápal na nejvýš 6 minut. Irácká vláda mnohé z nich posílá vlastně na smrt, varuje analytik Kortzman.
Přesto by to bez šítských pohotovostních jednotek dopadlo s Irákem daleko hůř. Od počátku června je ve městech stále patrnější přítomnost Íránem sponzorovaných skupin Asaib Ahl-Haq a Kataib Hizballah. Podle mluvčího Asajibu síly operují především v provincii Diyala v okolí Samary a na západním a jižním předměstí Bagdádu. Vedle toho se nově sformovaly mírové brigády Muqtady Sadra. Klerik v černém turbanu připouští, že příchod jeho jednotek doprovázela značný chaos a zabíjení. Dnes se ale ozbrojence podařilo zvládnout a zlepšit bojovou morálku. Mnozí z mých bojovníků jsou připraveni zemřít. S tím už se Islámskému státu můžeme postavit, dodal Sadr.
Sistání si je dobře vědom, že dobrovolníci mohou přispět k chaosu v zemi. Proto důsledně apeluje, aby šíitské síly setrvaly v rámci struktur pravidelné armády. A také opakuje, že jeho fatva se nevztahovala jen na šíity, nýbrž na všechny Iráčany. Nelze však nevidět, kdo na frontě převažuje. Na mnoha kontrolních stanovištích jsou vidět portréty šíitských svědců a ve výcvikovém táboře na severu metropole jsou na plakátech vidět popravení iráčtí vojáci, které zabili Bagdádího hrdlořezové. V budově pobíhají po chodbách šíičtí duchovní, mnozí v maskáčích. Jeden z nich sestavuje seznamy padlých, druhý svolává k modlitbám. Mezi dobrovolníky je už mnoho obětí. Od Sistáního výzvy padly desítky mladých. Jeden z nich, Anwar Jasim Uda, byl střelen do oka v provincii Anbar. Jeho matka jej dnem i nocí oplakává. Můj jediný syn, celé ty roky jsem jej vychovávala jen proto, aby zahynul.
Ostře kritizovaný irácký premiér Núrí Máliký pohrozil, že roztrhá bezpečnostní smlouvu se Spojenými státy a přeorientuje své obranné vazby na Rusko a Irán. Podle londýnských Timesů zdroje blízké Málikýmu připouštějí, že předseda vlády chce zrušit tzv. Strategickou rámcovou dohodu mezi Bagdádem a Washingtonem. Ta byla podepsána v roce 2008 a přesně definuje politické, ekonomické a bezpečnostní zásahy spolupráce. Dokument měl Iráku zajistit bezpečnost a mírovou stabilitu a Spojené státy měly výměnou za tyto garance získat monopol na všechny zbraňové a vojenské kontrakty v celkové hodnotě mnoha miliard dolarů. Obamova administrativa ale nyní Malikýho nutí k rezignaci, protože se zdiskreditoval. Premiér odmítá americkým poradcům naslouchat a dál brojí proti sunnické či kurdské menšině.
Pokud by došlo k odvolání dohody, utrpěla by tím zejména prestiž amerického prezidenta v regionu. Podle expertů by vzniklé mocenské vakuum nejspíš nahradilo Rusko s Íránem, zejména co se týče vojenských kontraktů. Mezi Washingtonem a Bagdádem v současnosti poletují především výčitky. Máliký se zlobí, že mu Američané nedodali stíhačky F-16, jimiž by mohl zahnat sunnické povstalce. Vadí mu také Obamova neochota řešit krizi vojensky. Bagdád proto minulý měsíc zakoupil ruské stíhačky Suchoj, které už v okolí Tikritu provedly nejméně dva bojové lety. Minulý víkend pak z Ruska dorazilo dalších 5 strojů.
Teherán je ve svých dodávkách ještě štědřejší. Iráckému šítskému režimu dodává bezpilotní letouny, piloty, poradce i nejmodernější spojovací techniku. Ačkoliv oficiální zdroje to nepotvrdili, ruské Suchoje nejspíš pilotují iránští letci, zatímco irácké piloty školí na zemi ruští poradci. Rusko nedávno také podepsalo s Irákem dohodu o dodávce helikoptér a systému protiletecké obrany v přepočtu za 60 miliard korun. Kromě toho Irák podepsal dohodu o nákupu českých podzvukových bitevníků L-159. Dohody o prodeji zbraní s Moskvou a Prahou jsou podle Timesu definitivní likvidací amerického vojenského monopolu se všemi důsledky, které to přináší.
V Brazílii dnes skončil 20. světový šampionát ve fotbale a země se jen těžce vzpamatovává ze zklamání nad falešnými sliby a přehnaným očekáváním. Trenér národního týmu Felipe Scolari léta sliboval, že na domácí půdě zařídí 6. titul mistrů světa, ale po neuvěřitelné porážce s Německem se tyto naděje změnily v prach. Tým přesto i po porážce musel jezdit autobusem, na jehož straně zářil obrovský nápis Připravte se, 6. přichází. Národní sklon k přílišným slibům a neodpovídajícím výkonům se zase jednou předvedl naplno, konstatuje agentura Reuters.
A netýká se to zdaleka jen fotbalu. Ministr financí Guido Mantega je v tisku pravidelně pranýřován za přehnaně nadějné ekonomické předpovědi, které vyznívají na prázdno. Poslední roky charakterizuje daleko spíš stagnace než růst. Státní ropný gigant Petrobras nedokázal rozjet slibovanou těžbu pobřežních zásob černého zlata a jeho startupové projekty zůstaly do jednoho na papíře.
Brazilská Slibotechna dlouhodobě poškozuje důvěryhodnost země. Investoři se dnes ohlíží po jiných trzích a nemine den, abyste v ekonomickém zpravodajství neregistrovali nějaké znepokojivé trendy, zatímco Mantega se v rozhovorech dušuje, že růst musí záhy akcelerovat. Varuje David Rees, specialista na nastupující ekonomiky.
Uplynulou dekádu charakterizoval růst o pouhá 4%, nikdy se jej ale nepodařilo zvýšit a investoři začali ze země odcházet. Mezi lety 2012 a 2013 poklesly přímé investice ze zahraničí o 4%, což je nejhorší výsledek zemí skupiny BRICS. Mezi tyto údajné ekonomické hráče budoucnosti patří vedle Brazílie také Rusko, Indie, Čína a Jižní Afrika. Úterní fotbalová katastrofa, kdy národní tým dostal za 6 minut 4 branky, má nakonec daleko větší přesah. Všichni nám pořád slibují, ale nic se neděje, říká IT specialista Hernány Penino. Asistent trenéra národního týmu Carlos Alberto Pereira na tiskové konferenci přiznal, že vedení dostalo ještě před turnajem za úkol šířit absolutní optimismus. Počítat s porážkou bylo pro nás nemyslitelné a to se trestá, přiznal Pereira.
Německo-americká špionážní aféra vytváří další trhliny ve vztazích mezi Berlínem a Washingtonem. Shodli se na tom komentáře německých deníků k vyhoštění šéfa amerických tajných služeb, který působil v Německu. Samotné vyhoštění považují za silný signál, který ale zároveň ukazuje bezradnost německé vlády při obraně před špionáží. Je to bezprecedentní způsob protestu proti americké aroganci, napsal o čtvrtečním vyhoštění amerického představitele deník Süddeutsche Zeitung. Podle listu tím Berlín ukazuje, že ani jeho spojenci si v Německu nemohou dovolit dělat úplně všechno. Celé měsíce Angela Merklová téměř nereagovala na všechny nehoráznosti, které vyšly na světlo. Dokonce i když šlo o její vlastní mobilní telefon, zůstala klidná. Možná doufala, že Spojené státy pochopily, že zašly příliš daleko. Teď na to může zapomenout, uvedl dále list.
Podle deníku Frankfurter Allgemeine Zeitung aféra ještě posílí už tak velkou podezřívavost Němců vůči Američanům. Činnost americké rozvědky v Německu přitom komentář listu označuje za nepochopitelnou, tím spíš, že získané informace prý byly směšné. Supervelmoc má zjevně problémy pochopit, že už zde nemá co dělat s jen částečně suverénním státem pod svým dohledem, napsal list. Zpráva, kterou teď kancléřka americkému prezidentovi poslala, byla nezbytná. Zda tomu Američané budou chtít porozumět, je ale jiná otázka, uzavřel deník.
Největší demokracie světa má sice turistické perly jako Taj Mahal, bílé pláže v Goa či himalajské podhůří, ale příliv zahraničních návštěvníků tomu zdaleka neodpovídá, píše nedělník Sunday Times. Indie zatím zůstává až 41. nejpopulárnější turistickou destinací na světě. Loni přivítala pouze 6,8 milionu turistů, zatímco Čína 129 milionů.
Nový premiér Narendra Modi to chce změnit. Razantně zjednodušil vízový režim a požaduje velké investice do infrastruktury. Nový vízový systém byl schválen minulý týden a platit začne od října. Konečně můžeme doufat, že se dlouhé fronty na indických ambasádách stanou minulostí, píše týdeník. Napříště budou příchozí ze 40 zemí, včetně Spojených států, Číny, ale i Česka a Slovenska, žádat o turistická víza online. Takzvané elektronické cestovní povolení se naopak nevztahuje na Pákistán, Afghánistán, Írán, Irák, Somálsko, Súdán, Nigérii a Srí Lanku. Pro privilegované země tak odpadá povinnost cestovat na indické velvyslanectví v metropoli a absolvovat tam dlouhé procedury. Majitelé elektronického povolení budou mít vstup do země přes 9 letišť, kde automaticky dostanou do pasu razítko.
Vše by mělo začít fungovat od října. Pokud nedojde k nějakému neštěstí, očekáváme v zápětí turistický boom, řekl Sunday Times vysoký indický představitel. Plány na zatraktivnění země zahrnují také mamutí čištění posprejovaných zdí napříč subkontinentem, světelné show ve známých destinacích a výletní čluny na Ganze. Premiér Modi, který se ujal úřadu v květnu, zařadil podporu turismu mezi 5 svých priorit. Mimo jiné chce zmodernizovat zastaralou železniční síť a sní o vybudování vysokorychlostních vlakových spojení. Představitelé turistického ruchu tato opatření vítají, protože Indie od vypuknutí ekonomické krize v roce 2008 registruje nejpomalejší růst odvětví na světě.
Image země coby bezpečné destinace pro ženy ale utrpěla zničující ránu v prosinci 2012, kdy došlo v Dillí k hromadnému znásilnění studentky fyzioterapie. Zločin odhalil daleko širší problém. Násilí na ženách se náhle zdá být v Indii všudy přítomné. Máme za sebou 10 let apatie a deprese. Konečně se to snad změní, říká Rajiv Kohli, předseda Indické asociace cestovního ruchu.
Přesto zbývá jedna velká překážka. Představitelé cestovek zatím marně tlačí na vládu, aby snížila poplatek za víza, který pro některé západní země představuje v přepočtu až 3 000 korun. S tím zatím vláda nemíní hýbat. Resortní poradce Shruti Singhal také doporučuje, aby cestovky rozšířily svá portfolia za hranice notoricky známých destinací. Když na to přijde řeč, všichni zmiňují paláce v Rajasthánu, což je v pořádku. Proč ale konečně někdo nezačne propagovat špičková lyžařská střediska v Kašmíru? To by byl skutečný průlom, říká poradce.
Čtenáři čínských novin minulý víkend narazili na titulních stranách deníků na velmi opožděné zpravodajství. Generál Fujita Shigeru z 59. divize japonské císařské armády se tam přiznával, že vlastní rukou zastřelil 12 čínských zajatců, včetně jedné ženy. A v Makušanu jsme týžden pomocí granátů s otravným plynem zmasakrovali obyvatele všech 50 domů, uváděl generál.
Pokud někoho udivila tato přiznání, přicházející se 70-letým zpožděním, stačilo, aby zalistoval v novinách dál a tam už důvod našel. Čínští komentátoři spustili palbu na malý, ale symbolický krok, jímž se Japonsko začalo vzdalovat od své poválečné pacifistické ústavy, píší Timesy. Premiér Shinzo Abe totiž přišel s reinterpretací článku 9 ústavy z roku 1947, aby poskytl obranným silám země více prostoru k akcím. Čínská média zareagovala neskrývaným hněvem a počínaje minulým víkendem každý den přinášejí přepisy výslechů válečných zajatců z roku 1945. Celý tento týden si tak Číňané mohli číst věty jako zabil jsem 1280 čínských vesničanů, některé jsem zastřelil, jiné probodl bajonetem či pohřbil zaživa, anebo brutálně jsem ubil 235 čínských uprchlíků, těhotným ženám jsem bajonetem probodával břicha.
V praxi je přitom změna zavedená premiérem pouze symbolická. Japonská vojska po jím schválených úpravách mohou teoreticky bojovat po boku americké letadlové lodi, která by byla napadena. Smí také sestřelit severokorejskou raketu odpálenou na japonský pozemní cíl. A v rámci mírových operací OSN smějí japonští vojáci nosit nabité zbraně. To je zatím vše.
Čínským komunistům to však poskytlo dostatečnou munici, aby Abeho představili jako nenapravitelného militaristu. Částečně tím přeživují napětí, které v posledních měsících trvá mezi oběma zeměmi kvůli ostrovům Senkaku. Japonský tisk však přináší jiné, lapidárnější vysvětlení premiérova kroku. Tokio totiž podle agentury Nikkei čerstvě přiznalo, že vojenská rovnováha mezi Japonskem a Čínou v roce 2018 převáží jednoznačně ve prospěch Pekingu. V současnosti by japonské letectvo v případě omezeného konfliktu nad spornými ostrovy mohlo teoreticky čínské protivníky porazit, zejména díky lepší taktice a technologické převaze. Jenomže nejlidnatější země světa má už dnes k dispozici 670 stíhaček 4. generace, nejčastěji Suchoj 27 a 35, které mnohonásobně předčí 260 stíhacích letounů Japonska. Stále více čínských strojů navíc předčí co do výzbroje a kvality japonské stroje F-15, které tvoří páteř vzdušných sil země vycházejícího slunce.
V roce 2018 ale Čína zavede svůj první neviditelný letoun, známý zatím jen pod kódovým označením J-20. Japonsko tou dobou svůj program neviditelného stroje teprve zahájí. 42 steltů F-35 má postavit firma Mitsubishi Heavy Industries, která za druhé světové války vyráběla slavná Zera. Naše kvalita je sice mnohonásobně vyšší, ale čínské letectvo nakonec bude mít navrch, předpovídá analýza agentury Nikkei.
Dnešní vydání pořadu Svět ve 20 minutách končí. Redakčně ho připravil Rostislav Matulík a od mikrofonu se s vámi loučí
Aleš Kouba
a Lucie Vašinková.